Нарешті зі столу було прибрано все, крім пляшок, з'явились пера, чорнило та два аркуші паперу для Істерлінга і Блада. І капітан Бонавентури відкрив переговори, а Пітер Блад вперше відчув, як його величають капітаном. Істерлінг почав з короткої заяви про те, що одну п'яту частину всього скарбу, яку зажадав Блад, команда Бонавентури вважає надто великою. Пітер Блад пожвавішав. «Що ж, капітане, поговоримо відверто», – сказав він. «Ви маєте на думці, що ваша команда не згодиться пристати на наші умови?»
«А що ж інше я мав би на думці?»
«В такому разі, капітане, нам лишається тільки вернутися додому, подякувавши вам за щедре чистування і запевнивши вас, що ми високо цінуємо знайомство з вами. Воно дуже нас збагатило». Витончена галантність усіх цих надмірно перебільшених люб'язностей аж ніяк не вплинула на товстошкірого Істерлінга. Обернувши до Блада червоне обличчя, він втупився в нього своїми нахабними хитрими очима і перепитав, витираючи з чола піт.
«Вернутися додому?»
В його хрипкому голосі виразно відчувалася глузлива нотка.
«В свою чергу мені також доведеться бути відвертим. Мені подобаються відверті люди і відверта мова. То ви хочете сказати, що відмовляєтеся від діла?»
Двоє чи троє стерлінгових прибічників з погрозою повторили це запитання. Капітан Блад, будемо величати його цим титулом, даним йому стерлінгом, здавалося, збентежився. І ніби розгубившись, він поглядав на своїх товаришів, чекаючи від них поради, але вони відповіли йому тільки стривоженими поглядами. «Якщо для вас наші умови здаються неприйнятливими, проказав він нарешті, то мені доводиться визнати, що ви не бажаєте продовжувати розмову, і нам не лишається нічого іншого, як покинути вас». Він говорив якось боязко, і це аж вразило його друзів, які звикли бачити свого ватажка відважним перед лицем усіляких ускладнень. І Стерлінг же, почувши його відповідь, глузливо посміхнувся,
бо іншого від лікарчука, який став шукачем щастя волею випадку, він і не чекав. «Слово честі, лікарю», – мовив він, – «вам краще повернутися до своїх банок, кровопускань, полишивши кораблі тим, хто вміє з ними поводитись».
В синіх очах спалахнула блискавка, така ж миттєва, як і яскрава. Проте смагляве обличчя ні на мить не втратило боязкого виразу. Тим часом капітан Істерлінг обернувся до губернаторського представника, який сидів праворуч від нього.
«А що ви на все це скажете, мосьє Жуанвіль?»
Білявий і кволий французик поблажливо посміхнувся, побачивши боязкість Блада.
«Чи не здається вам розумним і доречним, сер, вислухати, які умови пропонує капітан Істерлінг?»
«Я згодний вислухати, але...»
«Облиште ці але на потім, лікарю», –
перебив Істерлінг.
«Умови, на які ми згодні, це ті умови, про які я вам казав. Ваші люди дістають стільки ж, скільки і мої».
«Але ж це означає для Сінкольягас не більше однієї десятої». І Блад також звернувся до мосьє Жуанвіля. «Хіба це справедливо, сер? Я вже пояснював капітанові Істерлінгу, що малу кількість людей ми врівноважуємо кількістю гармат, біля яких порядкує такий гармаш, який, смію запевнити, не має собі рівних на всьому Карибському морі. Цього хлопця звуть Огл, Нед Огл. Він чудовий гармаш, цей Нед Огл. Не гармаш, а сам диявол. Ви переконались би в цьому, якби бачили, як він трощив іспанські човни в Бріджтаунській гавані». І він би ще довго розповідав про Неда Огла, якби Істерлінг не перебив його.
«Хай йому чорт, приятелю, нащо мені здався ваш гармаш?»
«О, коли б то був звичайний собі гармаш, то ми про нього не говорили б. А він – незвичайний гармаш. Має таке добряче око, що і світ не бачив. Не гармаш, а поет. Таким гармашем треба народитись, он як.